μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, θα έλεγα, της περιοχής, των πνευματικών δραστηριοτήτων, έχουμε σκεφτεί και έχουμε προγραμματίσει, αν θέλετε, να προσκαλέσουμε τον Γέροντα στην περιφέρεια εδώ της Ταμασού για να μας νουθετήσει με τον πνευματικό του λόγο. Παρόλο το βεβαρημένο του πρόγραμμα, ο Γέροντας αποδέχθηκε. Γιώργο, παρόλο το βεβαρημένο του πρόγραμμα, ο Γέροντας αποδέχτηκε να είναι μαζί μας, αν και σήμερα η μέρα του ξεκίνησε πολύ πρωί από τη Σύνοδο, μετά στην κηδεία του πατρός Σπυρίδωνος, στην ταφή, εδώ στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο, και αύριο η μέρα η επόμενη τα δικά της. Εν τούτης, να τον ευχαριστήσουμε που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας, να ακούσουμε τον λόγο του, τον οποίο θα μας αναπτύξει, και στη συνέχεια να τον κατευοδώσουμε για να συνεχίσει το υπόλοιπο του προγράμματος του. Γέροντα.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Δεν μιλά. Εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας απόψε, παρόλο που πράγματι ήταν μια πολύ κοπιαστική ημέρα η σημερινή, γιατί είχαμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δεν ακούτε? Δεν πειράζει. Ναι, είχαμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι την συνεδρία της Ιεράς Συνόδου και στη συνέχεια είχαμε την εξόδιον ακολουθία του πατρός Σπυρίδωνος, ο οποίος επιροβολήθηκε και φωνεύθηκε τελικά, δυστυχώς, και σήμερα είχαμε την κηδεία του μέχρι αργά το απόγευμα, πριν μισή ώρα περίπου τελειώσαμε με τον ενταφιασμό, μέχρι να περάσει όλος ο κόσμος να προσκυνήσει το λείψανο και να τελειώσει όλη η ακολουθία και να βρεθούμε εδώ μαζί σας. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη ξεκούραση το να βρίσκεται κανείς πάντοτε σε κοινωνία αγάπης με τους αδελφούς του και να επιτελεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και πραγματικά σκέφτηκα να πω λίγα λόγια, λίγες σκέψεις, να το πούμε έτσι, μέσα από το κράτος των συναισθημάτων, τα οποία γέννησε η όλη η σημερινή μέρα. Γιατί βλέποντας μπροστά μας έναν άνθρωπο ιερωμένων κληρικών, ο οποίος τελικά απέθανε κατόπιν κάποιου δολοφονικού χτυπήματος. Δεν εξετάζουμε τις ενοχές ή τα αίτια των ανθρώπων, αλλά εξετάζουμε το γεγονός το ίδιο. Πολλοί άνθρωποι πολλές φορές διερωτούνται ή σκανδαλίζονται ακόμα γιατί ο Θεός να επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Ήταν κάτι που το άκουσα έτσι εκεί στην κηδεία. Πώς ο Θεός επέτρεψε ένας ιερέας να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο? Πώς ο Θεός επέτρεψε να σκοτωθεί κάποιος, να τον χτυπήσουν, να τον φωνεύσουν? Ή ακόμα και κάτι που είναι εδώ της περιοχής μας, να πούμε, όπως ενθυμίστε πριν 1,5 χρόνο, όπου εκοιμήθη ο ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά, ο πατήρ Αρσένιος, ο οποίος και αυτός απέθανε με έναν τρόπο παράξενο, με έναν τρόπο απρόπτο, που κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί, μέσα σε ένα αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τον Πατριάρχη και τόσους άλλους αρχιερείς και ιερείς και λαϊκούς. Και όντως είναι ένα ερώτημα που βγαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν συμβαίνει στη ζωή μας ένα δύσκολο γεγονός, όπως ένας θάνατος των δικών μας ανθρώπων, ένας θάνατος δύσκολος, ξαφνικός, τότε μέσα μας αναβλύζει ένα μεγάλο γιατί. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Και συνήθως πηγαίνει ακόμα περισσότερο πώς ο Θεός και γιατί ο Θεός επέτρεψε να γίνει αυτό το μεγάλο κακό σε μας, στην οικογένειά μας, στον αδερφό μας, στο παιδί μας, στον συγγενή μας κτλ. Είναι κάτι το οποίο όντως δικαιολογημένα υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, αφού ο θάνατος είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το θέλουμε. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να τον αποδεχτούμε. Είναι ξένος προς την φύση μας. Δεν είμαστε πλασμένοι για να πεθαίνουμε. Δεν μπορούμε να εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι μια μέρα θα πεθάνουμε κι εμείς. Παρόλο που το ξέρουμε και είμαστε βέβαιοι, αφού δεν υπάρχει κανένας που έμεινε αθάνατος. Αν είχε έστω και ένα, που να πούμε αφού έμεινε ένας, μπορεί να μείνει ακόμα ένας και να είμαι εγώ εκείνος. Αλλά αφού δεν έμεινε ούτε ένας, ακόμα και ο ίδιος ο Θεός, όταν έγινε άνθρωπος, υπέταξε εκουσίως τον εαυτόν του στον θάνατον. Άρα ούτε και σε εμάς υπάρχει ενδεχόμενο να μην γευθούμε την εμπειρία του θανάτου. Παρά τα αυτά όμως, όσο και αν το ξέρουμε με τη λογική μας, όσο και αν ακόμα μπορεί να προσπαθούμε να το έχουμε συνέχεια μέσα μας, εν τούτης κατά βάθος δεν το δεχόμαστε, δεν το εστερνιζόμαστε, γιατί δεν είμαστε πλασμένοι για τον θάνατο. Ο Θεός μας έκαμε να μην πεθαίνουμε, μας έκαμε ο Θεός να ζούμε κοντά Του, αιώνια μαζί Του, χωρίς να γευθούμε θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός το οποίο ο Θεός δεν το ευλόγησε, δεν το ηθέλησε ο Θεός, αλλά το άφησε να γίνει ως συνέπεια της πτώσης μας, σαν συνέπεια της διακοπής της σχέσης μας με τον Θεό, εισήρθε στη ζωή μας το γεγονός του θανάτου. Έκτοτε όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποταγμένοι στον θάνατο, και όχι μόνο στον θάνατο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα δυσάρεστα τα οποία δυστυχώς συναντούμε στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο ο θάνατος, αλλά πολλά άλλα πράγματα δύσκολα συμβαίνουν γύρω μας. Και μας φαίνεται παράξενο πώς η δικαιοσύνη του Θεού επιτρέπει να γίνονται πράγματα άδικα. Πεθαίνουν τόσα παιδιά καθημερινά, πεινασμένα, φτωχά, εγκαταλελειμμένα, μέσα σε αρρώσκες δύσκολες. Άνθρωποι κατά εκατοντάδες και χιλιάδες πολλές φορές χάνονται, και ο άνθρωπος λέγει, ο Θεός πώς αφήνει αυτοί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Η δικαιοσύνη του Θεού δηλαδή πού ευρίσκεται? Και πολλές φορές φαίνεται ότι το άδικο θριαμβεύει, το ότι το άδικο είναι αυτό που νικά, και ότι ο δίκαιος χάνεται και ο δίκαιος φαίνεται αδικημένος στο τέλος. Και η ανθρώπινη λογική και η ανθρώπινη δικαιοσύνη επαναστατεί εναντίον αυτού του πράγματος. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Έχουμε δίκαιο να σκεφτόμαστε έτσι, αλλά θα είχαμε απόλυτο δίκαιο εάν δεν ξεχνούσαμε ότι πλέον ζούμε όχι όπως μας έπλασε ο Θεός πριν από την πτώση, αλλά όπως δυστυχώς γίναμε μετά την πτώση μας. Μεταπτωτικά, από τη στιγμή που παραβήκαμε την εντολή του Θεού και διεκόψαμε μόνοι μας τη σχέση μας με τον Θεό, από τότε και μετά σαν συνέπεια μπήκε η φθορά, ο θάνατος, ο πόνος, η θλίψη, η αρρώσκια, η δυσκολία και όλα αυτά στη δική μας ζωή. Άρα ο Θεός δεν έπλασε τον θάνατο. Άρα ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο, ούτε τα κακά του ανθρώπου. Πολλές φορές λέμε, όταν πηγαίνουμε σε τέτοια γεγονότα, από καλή διάθεση, και έχουμε μέρη δίκαιο, το λέμε όλοι μας, έτσι θέλησε ο Θεός ή όπως θέλει ο Θεός. Και βέβαια, εάν μπορούμε να το καταλάβουμε σωστά, τότε πράγματι είναι ένας λόγος παρηγορητικός, ένας λόγος που μας δυναμώνει. Αφού ο Θεός έτσι θέλησε, αφού ο Θεός έτσι το απεφάσισε και το έκαμε, έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Όμως κατά κρίβεια ο λόγος αυτός δεν είναι ορθός. Δεν θέλει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Δεν τα ευλογεί ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει, αλλά δεν τα θέλει. Δεν ταυτίζεται στο Θεό το θέλημά Του με τη γνώση Του. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Ήξερε ο Θεός ότι ο πατήρ Σπυρίδων θα δεχόταν ένα δολοφονικό χτύπημα. Το ήξερε, αλλά δεν το ήθελε, δεν το ευλόγησε, δεν ήταν ταυτισμένο αυτή η πράξη με το θέλημα του Θεού. Το επέτρεψε όμως. Για ποιο λόγο δεν το γνωρίζουμε. Αυτό μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Γιατί το άφησε να γίνει. Θα το μάθουμε όταν και εμείς φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Αλλά σε αυτήν τη ζωή δεν είναι εύκολο να το ξέρουμε. Εάν είχαμε μέτρα μεγάλα αγιότητος θα το μαθαίναμε. Γιατί θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον Θεό κατευθείαν να μας αποκαλύψει γιατί έγιναν πράγματα δύσκολα. Αλλά για μας που δεν έχουμε τα μέτρα αυτά, η απάντηση είναι προς το παρόν άγνωστη. Τι μένει για μας? Για μας μένει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος των κακών μας. Δεν είναι ο Θεός η αιτία των κακών. Αιτία των κακών είναι η κακή προαίρεση του ανθρώπου. Αιτία των κακών είναι ο Σατανάς, ο διάβολος. Αιτία των κακών είναι η αποστασία μας από τον Θεό. Αιτία των κακών κατά βάθος είναι το γεγονός ότι εμείς επετρέψαμε εις την φθοράν και στο θάνατο να μπει στη ζωή μας από το γεγονός της πτώσης μας και εντεύθεν. Τι κάνει ο Θεός τώρα μπροστά σε αυτό το γεγονός? Κάθεται ο Θεός με σταυρωμένα χέρια και παρακολουθεί απλώς τα γεγονότα και δεν ενδιαφέρεται ότι εμείς υποφέρομαι μέσα στην δυσκολία και τον πόνο μας? Δεν τα βλέπει ο Θεός αυτά? Ποια είναι η στάση του Θεού και η δική μας μπροστά στα δύσκολα γεγονότα τα οποία καθημερινά μας συμβαίνουν? Έρχεται λοιπόν ο Θεός και μας ενθυμίζει ότι ναι μεν ο θάνατος είναι η πιο μεγάλη επιτυχία του διαβόλου στο να καταφέρει να σκοτώσει την εικόνα του Θεού των άνθρωπων, στο να καταφέρει να διαλύσει αυτή την αρμονία της ψυχής και του σώματος, στο να καταφέρει να δώσει ένα τέρμα στην όμορφη ανθρώπινη προσωπικότητα. Αλλά έρχεται ο ίδιος ο Θεός και αναλαμβάνει πάνω του εκουσίως για μας τον θάνατον. Μπαίνει ο ίδιος τον θάνατον και μας ελευθερώνει όλους εμάς από τον θάνατον. Και έκτοτε μας έδωσε τη δυνατότητα να ζούμε μαζί του αιώνια, πραγματικά, να νικήσουμε τον θάνατο. Όχι όταν πεθάνουμε και μετά, αλλά από αυτήν τη ζωή νικούμε τον θάνατο καθημερινά. Όταν γευόμαστε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας και όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία τα γεγονότα της Εκκλησίας μας εις τους αιώνας των αιώνων. Πεκτείνεται κάθε πράξη, κάθε λόγος εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν σταματά ποτέ, δεν την κόβει ο θάνατος, δεν διαλύει ο θάνατος των άνθρωπων, αλλά του δίδει δυνατότητα να προχωρήσει ο Θεός μέσα στην αιώνια βασιλεία του. Έτσι μαθαίνουμε να κρίνουμε τα γεγονότα της ζωής μας όχι από την απεδό πλευρά που είμαστε τώρα, αλλά από την πλευρά του Θεού, από την απεκή πλευρά. Κρίνουμε τα πάντα από την πλευρά της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Γιατί η παρούσα ζωή είναι πρόσχερη. Είναι 70, 80, 90, άντε 100 χρόνια το πολύ. Αλλά η αιωνιότητα είναι απέραντη. Είναι ατελεύτητη, δεν έχει τέλος. Και ο άνθρωπος δεν κρίνεται με τα 80 χρόνια μόνον αλλά κρίνεται και λογίζεται ως έναν όν, μια ύπαρξη που έχει μεν αρχή αλλά ζει αιώνια. Έτσι λοιπόν τα της παρούσης ζωής δύσκολα πράγματα βρίσκουν ανταπόκριση και βρίσκουν αντίκρισμα, στο πούμε καλύτερα, μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι που τα πάντα εξαργυρώνονται, ας το πούμε έτσι. Τα παθήματα του νυν καιρού, οι δυσκολίες μας, ο κόπος μας, οι θλίψεις μας, ο θάνατός μας, όλα αυτά τα πράγματα ερμηνεύονται όταν δούμε τον εαυτό μας μέσα στην βασιλεία του Θεού. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο. Δεν αφήνει ο Θεός την αδικία να μείνει. Δεν επιτρέπει ο Θεός η αδικία να είναι αιώνια, αλλά την δικαιώνει μέσα στην βασιλεία του. Πεθαίνει ένα παιδάκι μικρό και εμείς λέμε, τι έκαμε τον το μωρό και έφυγε, τι έφτεξε, γιατί απέθανε, γιατί ξέρω εγώ αρρώστησε και δεν είχε να πάρει φάρμακα ή πέθανε από την πείνα. Τι γίνονται όλα αυτά τα παιδιά? Ναι, αν τα κρίνουμε με την παρούσα ζωή, αδικούνται, είναι σε δύσκολη θέση, ανθρωπίνως κρινόμενα. Αλλά αν τα δούμε μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού, τότε θα δούμε ότι η μικρή αδικία, αδικήθηκαν 70, 80, 90 χρόνια, η μικρή αδικία ευρήκε αιώνια δικαιοσύνη εις τον Θεό, αιώνια δικαιοσύνη που δεν σταματά ποτέ. Γι' αυτό λέγει κάπου η Γραφή, περιγράφοντας αυτό που στα μάτια μας φαίνεται δύσκολο, φαίνεται άδικο, λέγει κάπου στη Γραφή ότι ελογήσει κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Εφάνηκε, λέει, στα μάτια των ανοήτων ανθρώπων και στα μάτια των ανθρώπων που δεν βλέπουν πέραν από τον θάνατο, ότι εσυνετρίβησαν αυτοί οι άνθρωποι και ότι κακοποιήθηκαν και ότι τελικά, ας πούμε, ιτήθηκαν. Και ο ίδιος ο Χριστός έτσι φάνηκε όταν πέθανε πάνω στο Σταυρό. Ήταν ένας άνθρωπος νεκρός, γυμνός, άταφος, περιφρονημένος, αδικημένος, που δεν είχε ούτε είδος ούτε κάλος, εσταυρωμένος και νεκρός. Στα μάτια των ανθρώπων ενικήθηκε ο Θεός, αλλά αυτή η ήττα του Θεού έγινε η μεγαλύτερη νίκη, γιατί δεν σταμάτησε ο Θεός εκεί. Το ίδιο και οι Άγιοι του Θεού, οι μάρτυρες, όλοι απέθαναν με άδικο θάνατο, μαρτύρησαν, διελύθηκαν κυριολεκτικά, δεν είχαν δικαίωση στον κόσμο αυτόν, αλλά τους εδικαίωσε ο Θεός αιώνια. Και μάλιστα οι ίδιοι Άγιοι δεν ήθελαν να δικαιωθούν στον κόσμο τούτον, γιατί δεν απέβλεπαν εις την παρούσαν ζωή, αλλά απέβλεπαν εις την μέλουσαν ζωή, η οποία βέβαια αρχίζει από την παρούσαν, και γεύθηκαν την ομορφιά της αιωνιότητας και έτσι περιφρόνησαν τη ψευτιά των παρόντων πραγμάτων. Πραγματικά, εάν ο άνθρωπος στη ζωή του καταλάβει πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ζεις βλέποντας την αιώνια βασιλεία του Θεού, τότε θα ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Τότε τίποτα δεν θα μπορέσει να τον συντρίψει. Τι πράγμα να τον συντρίψει? Τι να του κάνει? Τότε ξεπερνά τους φόβους, ξεπερνά τις απειλές, ξεπερνά τις ανθρώπινες αποτυχίες ή τις επιτυχίες. Ούτε στις επιτυχίες θαμπώνεται, ούτε στις αποτυχίες απογοητεύεται. Ξέρει ότι όλα τα πράγματα της παρούσης ζωής έχουν έναν τέλος. Θέατρον είναι ο παρόν βίος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τελείωσε το θέατρον και όλα τέλειωσαν. Και τι μένει? Ο κάθε ένας που υπεδίθει τον ρόλο του. Έτσι είναι τα παρόντα πράγματα. Θέατρο σκιών. Διαρκεί μιαν ορισμένη χρονολογία. Κάποτε σταματά και φεύγουμε από τα παρόντα, τα φθαρτά, και σερχόμαστε εκεί που είναι άφθαρτα και εκεί που είναι αληθινά. Και εκεί βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητά μας. Θυμάστε πόσο ωραία ο Χριστός μας το είπε αυτό στο Ευαγγέλιο, σε εκείνη τη διήγηση που δεν είναι παραβολή, είναι αφήγηση ενός γεγονότος, του γεγονότος του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Ο Λάζαρος, ο φτωχός, ο περιφρονημένος, ο εγκαταλελειμμένος, ο νηστικός, ο ρακένδυτος, αυτού που του έγλυφαν τις πληγές οι σκύλοι, αυτός ο άνθρωπος όταν επέθανε επήγε στον κόλπο του Αβραάμ, και ο άλλος ο πλούσιος, ο δυνατός, ο γεμάτος ευτυχία και ευδαιμονία επήγαινε στον τόπο της Βασάνου, και τελικά άλλαξε το σκηνικό και ο μεν ένας βασανίζεται τον αιώνια, ο δε άλλος εφραίνεται το αιώνια. Και ο Χριστός τι τους είπε, τι είπε στον πλούσιο, εσύ του λέει απόλαυσες τα αγαθά σου εις τη ζωή σου και δεν αξιοποίησες τον πλούτο σου και δεν αξιοποίησες τα αγαθά για την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και ο Λάζαρος ομοίως απόλαυσε εντός εισαγωγικών τα κακά και καμεν υπομονή και αξιοποίησε τη φτώχεια του και αξιοποίησε την ταλαιπωρία του. Και τώρα λοιπόν αυτός εφραίνεται αιώνια, και έτσι μας έδειξε ποια είναι η πραγματικότητα της ζωής μας, που δεν κρίνεται, αδελφοί μου, με το τι συμβαίνει εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος δεν φτιάχνει πράγματα μόνιμα. Εδώ ό,τι κάνουμε θα δούμε το αποτέλεσμα τους μέσα στην πορεία μας στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και αυτός που φαίνεται ότι σήμερα είναι μεγάλαυκος, λέγει μεγάλα λόγια και τον τρέμουν όλοι και νικά και φαίνεται ισχυρός, μες στη βασιλεία του Θεού εκμηδενίζεται και χάνεται μέσα στον πόνο και στην κόλαση εκείνη την αιώνια του χωρισμού από τον Θεό. Και οι άνθρωποι που κατάλαβαν το σκοπό της ζωής τους και περιφρόνησαν την ματαιότητα των παρόντων πραγμάτων και αξιοποίησαν την ζωή τους, ό,τι κι αν ήταν. Αν ήταν νέοι, αξιοποίησαν την νεότητά τους. Αν ήταν πλούσιοι, αξιοποίησαν τον πλούτο τους. Αν ήταν αδύνατοι, την αδυναμία τους. Αν ήταν φτωχοί, τη φτώχεια τους. Δεν έχει σημασία τι είσαι. Δεν έχει σημασία τι κάνεις στον κόσμο αυτόν. Σημασία έχει αυτό που είσαι, αυτό που κάνεις, έχει, αντέχει στο γεγονός του θανάτου. Νικά τον θάνατον, νικά την ματαιότητα των παρόντων πραγμάτων και σε εισάγει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Αν αυτό το έχει, τότε ο άνθρωπος πραγματικά μοιάζει με ένα, ας το πούμε έτσι, με σύγχρονο παράδειγμα, με ένα αεροπλάνο που μπορεί να έχει καταιγίδες και σύννεφα και κεραυνούς και αστραπές, αλλά το αεροπλάνο πάει από πάνω από αυτά τα πράγματα και έχει χιλιακάδα εκεί από πάνω. Ξέρετε όσοι ταξιδεύετε ότι πάνω από τα σύννεφα επικρατεί μια ωραιότητα, μια λιακάδα, και από κάτω μπορεί να γίνει χάος. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να βλέπει στην ζωή του όχι περιορισμένα, μοιοπικά τα 70-80 χρόνια που ζει, αλλά να βλέπει την ζωή του επεκτηνόμενη μέσα στην βασιλεία του Θεού. Το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Αν δεν το καταφέρουμε, κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να συντριβούμε, γιατί δυστυχώς η ζωή μας έχει πολλές στροφές και ανεπάντεχα πράγματα, γιατί κάπου μας παραμονεύει και μας μια δυσκολία, κάπου μας παραμονεύει μια αποτυχία, κάπου μας παραμονεύει ένα φοβερό γεγονός, ίσως και ο θάνατος ο ίδιος ή ο δικός μας ή άλλων ανθρώπων. Εάν δεν μπορούμε να βγούμε πάνω από αυτά τα πράγματα, τότε μπορεί να συντριβούμε, μπορεί να χαθούμε, μπορεί να πάθουμε μεγάλη ζημιά. Έχουμε ανάγκη να μάθουμε να υπερβαίνουμε την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων και να βγαίνουμε πάνω εκεί όπου είναι, βασιλεύει η παρουσία του Θεού, εκεί όπου ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα πει τον έσχατον λόγον για κάθε άνθρωπον και όχι οι άνθρωποι. Εθυμούμε μια φορά στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν, έγινε ένα γεγονός και κάποιος άνθρωπος περιγαζόταν εκεί σε μια δημόσια υπηρεσία κατά λάθος, ενεπλάκη, χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος, σε μια έτσι ας πούμε αρχαιοκαπηλεία, δηλαδή συνήργησε στο να βγουν εκτός Αγίου Όρους κάποια αρχαία αντικείμενα χωρίς να το ξέρει, δεν το κατάλαβε, δεν το ήξερε. Όμως δυστυχώς αυτό το γεγονός ήταν γι' αυτό τραγικό, γιατί το παρέλαβαν οι εφημερίδες, όπως συνήθως συμβαίνει, και βούηξε όλη η Ελλάδα την επόμενη μέρα. Ο άνθρωπος έγινε ερείπιο. Έγραψαν οι εφημερίδες ότι ήταν αρχαιοκάπηλος. Πώς θα πάει να δει την οικογένειά του, πώς θα βγει έξω να δει τους φίλους του, τους συναδέλφους του, τον απέλυσαν από τη δουλειά του, όλοι στράφηκαν εναντίον του, όλοι τον κατεδίκασαν. Και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βρει τον εαυτό του. Έχασα, λέει, το όνομά μου, την υπόλοιψή μου. Προσπάθησαν οι πατέρες να τον στηρίξουν, να του πουν κοίταξε. Έτσι είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Μη συντρίβεσαι. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα πουν το δικό μας όνομα. Ο Θεός θα πει το όνομα το δικό μας. Και αν ακόμα έκαμες λάθος, και αν ακόμα είναι έτσι όπως τα λένε, δεν χάνεται ο άνθρωπος. Υπάρχει πάντα για τον κάθε άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται, δυνατότητα να ξεφύγει, να σωθεί. Αλλά όμως δεν μπόρεσε να αντέξει και σε λίγο καιρό να πέθανε μέσα από το κράτος και την αιχμαλωσία της θλίψεώς του. Γιατί για αυτόν ήταν καταστροφικό, ήταν δύσκολο πράγμα. Και το βλέπει κανείς συχνά πυκνά γύρω μας καθημερινά. Άνθρωποι, συνάδελφοί μας, που χτίζουν την ζωή τους πάνω, ας πούμε έτσι, να με συγχωρέσετε για την έκφραση, πάνω σε είδωλα. Τα είδωλα του ονόματός μας, της κοινωνικής μας θέσης, των ανθρώπων που είναι γύρω μας, της οικογένειάς μας, της δουλειάς μας, της περιουσίας μας. Όταν αυτά τα είδωλα συντρίβονται, συντρίβεται και ο άνθρωπος. Ενώ εκείνος ο οποίος χτίζει πάνω στην παρουσία του Θεού θλίβεται, σίγουρα θλίβεται, πονά, οπωσδήποτε πονά, τραυματίζεται, ναι, τραυματίζεται, αλλά όμως δεν συντρίβεται ποτέ, γιατί ξέρει ότι ο Θεός είναι πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα. Ξέρει ότι δεν ζούμε 70 χρόνια και χανόμαστε, αλλά ζούμε αιώνια. Και αν αδικηθούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μας δικαιώνει αιώνια. Και αν μας αδικήσουν οι άνθρωποι, μας δικαιώνει ο Θεός. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινη δικαιοσύνη, έχουμε τη Θεία δικαιοσύνη. Και όταν δεν έχουμε την ανθρώπινη παρουσία, έχουμε τη Θεία παρουσία. Λένε πολλοί άνθρωποι, είμαι μόνος μου, με εγκατέλειψαν όλοι, δεν έρχεται ένας να με δει, δεν με αγαπά κανένας. Είχε έρθει κάποτε ένας και είχε πει στον πατέρα Παΐσιο, γέροντα, δεν με αγαπά κανένας. Του λέει, έχεις τέτοια ευλογία στη ζωή σου, μεγάλο πράγμα να μην σε αγαπά κανένας. Εάν δεν σε αγαπά κανένας, σημαίνει δικαιούσε όλη την αγάπη του Θεού. Ενώ ας σε αγαπούν όλοι, μπορεί να μην το καταλάβεις και να κολλήσεις την ανθρώπινη αγάπη. Αλλά δεν ήταν εύκολο για τον άλλο να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος όμως που γεύτηκε, τι σημαίνει να βγαίνεις πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα, αυτός ήξερε πολύ καλά ότι όσο δυσκολεύουν τα παρόντα, τόσο ευκολύνουν τα μένοντα, τα αιώνια της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτό το φρόνημα, τη ζωή μας στα χέρια του Θεού, τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, να την αφήσουμε στα χέρια του Θεού, να μην χτίζομαι πάνω σε ψεύτικα πράγματα, να μην χτίζομαι πάνω στην άμμο. Ο Θεός να είναι συνεχώς μπροστά μας και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, σε Αυτόν να αποβλέπουμε. Αυτός είναι η αιώνια ανάπαυσή μας, Μόνο κοντά Του μπορούμε να αναπαυθούμε. Μόνο κοντά Του μπορούμε να αισθανθούμε ασφάλεια και σιγουριά. Αν ο Θεός απουσιάζει, τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να μας ξεκουράσει. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να μας δώσει τη σιγουριά που μας χρειάζεται. Και αν μας απειλούν, και αν έχουμε χίλια δυο πράγματα τα οποία μας πνίγουν, και έστω και αν ακόμα η ίδια η ύπαρξή μας απειλείται από αφανισμό, η παρουσία του Θεού, το φως του Χριστού καταβγάζει την καρδιά μας και έχουμε υπομονή και έχουμε ελπίδα και πορευόμαστε τον δρόμο της ζωής μας με πόνον μεν, με δάκρυα, με θλίψεις, αλλά και με την χαρά της παρουσίας του Θεού. Όταν ο Θεός είναι παρόν, η ζωή μας είναι γεμάτη φως. Θάνατος ουκέτη κυριεύει. Δεν μπορεί ούτε ο θάνατος, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι απειλές, ούτε οι φοβίες, ούτε οι ανασφάλειες να μας πνίξουν. Γιατί όπου είναι ο Θεός, εκεί υπάρχει ειρήνη. Όπου είναι ο Θεός, εκεί υπάρχει ασφάλεια. Όπου είναι ο Θεός, εκεί νικάται ο θάνατος και βασιλεύει η αιώνια βασιλεία του Θεού. Όπου αρχίζει από αυτήν τη ζωή, όχι όταν πεθάνουμε, από αυτήν τη ζωή ζούμε αυτήν την βεβαιότητα ότι ενικήθηκε ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας φοβήσει, γιατί ο Θεός είναι παρόν και εμείς αγαπούμε τον Θεό, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, τον αγαπούμε και τον επικαλούμαστε. Και η αγάπη νικά των φόβων και η αγάπη φεύγει των φόβων, γιατί ο φόβος φέρει την κόλαση της ανασφάλειας, ενώ η αγάπη φέρει την ασφάλεια της εμπειρίας της παρουσίας του Χριστού στην καρδιά μας. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς, αλλά προπάντων και τα παιδιά μας, να ζήσουν τη ζωή τους ειρηνικά, όμορφα, ήσυχα, ισορροπημένα, ασφαλισμένα, να τους μάθουμε, αφού μάθουμε πρώτα εμείς να ζούμε μαζί με τον Θεό, και τότε να είστε βέβαιοι ότι ό,τι και να συναντήσουν θα τα ξεπεράσουν, γιατί ο Θεός θα είναι μέσα τους και θα ξέρουν ότι δεν τελειώνει η ζωή μας εδώ, αλλά η ζωή μας επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστώ.
Όταν είχαμε προγραμματίσει αυτήν την εκδήλωση, έναν από τα πολλά τα οποία δεν είχαμε προγραμματίσει ήταν και το θέμα στο οποίο θα μας μιλούσε ο Γέροντας. Και ο λόγος ήταν διότι το αφήναμε στη διάκρισή του και στην αγάπη του, τι η καρδία του και τι η εμπειρία του θα αποφάσιζε να παρουσιάσει υπόψη στη δική μας την αγάπη. Πιστεύω, Γέροντα, ότι μέσα από την εμπειρία σας και την αγάπη σας έχετε αγγίξει τις καρδίες όλων, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ή σπίτι, καλύτερα σπίτι, το οποίο να μην το έχει αγγίξει ο πόνος και η θλίψη υπό την οποιαδήποτε μορφή, είτε της ασθένειας, είτε της ταλαιπωρίας, είτε του θανάτου. Και πάντοτε ο λόγος, ο πνευματικός, ιδίως ο λόγος ο οποίος εξέρχεται από μια καρδία η οποία και βιώνει και αγαπά, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να στηρίξει τον πονεμένο, και όχι οτιδήποτε άλλο από τα σχήματα του κόσμου τούτου. Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στους ψυχολόγους και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στα φάρμακα για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν είτε από ψυχικές ασθένειες είτε από ψυχολογικά προβλήματα. Ο λόγος όμως του Θεού, ο λόγος ο οποίος ο διερμηνευόμενος από στόματα και καρδίες οι οποίες βιώνουν τον λόγο του Ευαγγελίου, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι εκείνος που μπορεί να αγγίξει και να στηρίξει στην πραγματικότητα. Κλείνοντας, Γέροντα, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω που είχετε την καλοσύνη, όχι απλώς να είσαστε εδώ, αλλά να αγγίξετε όλους και να στηρίξετε όλους. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ και εύχομαι καλών υπόλοιπων. Επαναλαμβάνω ότι ο Γέροντας από εδώ θα πάει στο Πανεπιστήμιο, εκεί άλλες ψυχές, νεαρά παιδιά, περιμένουν εξαιτίας, θα έλεγα, των δικών τους αγωνιών και των δικών τους προβλημάτων τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν, είτε λόγω της ηλικίας τους, είτε λόγω της φοιτητικής του ιδιότητας, μια άλλου τύπου στήριξη και προσέγγιση για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον δικό τους αγώνα.
Απλώς να με συγχωρέσετε, θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους έναν ένα, αλλά ο χρόνος δυστυχώς είναι απειλή και πρέπει να είμαι 8 η ώρα στο Πανεπιστήμιο, και για να μην αναγκάσω και τον συμπατριώτη σας εδώ Μητροφάνη να τρέχει και να έχουμε προβλήματα, γι' αυτό να μου επιτρέψετε να αποχωρήσω και εύχομαι σε όλους σας καλό βράδυ. Ο Θεός να ευλογεί και εσάς και τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας, και να προσεύχεστε όλοι και για την Εκκλησία μας και για κάθε πονεμένον άνθρωπο, και μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή μας είναι η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Καλό βράδυ αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Ευχαριστώ.